Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga miyembro ng gabinete magpupulong dalawang beses sa isang linggo. Pagbubukas ng international borders kasama sa agenda. Sa Pilipinas, travel ban extended. Balikbayan at mga banyaga dadaan sa mahigpit na inspeksyon. At sa sports, mga atleta sa Australia pa Olympics, excited makasungkit ng medalya. Sa detalye ng mga balita, ngayong araw sisimulan ang pinakaunang National Cabinet Meetings ng mga lider ng Estado at teritorya sa bansa. Kalakip sa agenda ang dahan-dahang pagbukas ng international border, kasama na dito ang pagpayag sa mga Australiano na makabiyahe sa ibang bansa para sa mga importanteng pakay lamang. Simula ngayong kalagitnaan ng taon. Pero giit ni Prime Minister Scott Morrison, di nila minamadali ang pagbubukas ng border para di na maging iwas sa peligro ang mamamayan sa COVID-19.
Australia is in no hurry to open those borders, can I assure you? I mean, there are 3 million people now who have died from COVID. The COVID pandemic is raging around the world. The idea on one day that everything just opens, that's not how this is going to happen. It'll be happen cautiously and carefully, working very hard on the medical and health protections in place, because I'm not going to put at risk the way that Australians are living today. If we can get ourselves in a position, perhaps in the second half of the year, where Australians, for essential purposes, can travel and return to the country without going into hotel quarantine if they have been vaccinated, that would potentially open the door later for returning Australian residents to have a successful home isolation quarantine. But we have to make sure that that will work and that will be as effective as the hotel quarantine. Now, if that works, then that means you've freed up your hotel quarantine. And that means essential workers can start to come in. Potentially, we can do more with other populations in a very controlled and very safe way.
Samantala, pinuri ni Prime Minister Scott Morrison ang pagsisimula ng travel bubble sa pagitan ng Australia at New Zealand. Aniya, isa itong win-win solution para sa dalawang bansa matapos ang higit isang taong pagpapatupad ng COVID-19 restrictions. Simula kahapon, pwede nang makabiyahe ang mga Australians papuntang New Zealand na walang hotel quarantine. Alas 6 naman ngayong umaga ang pinakaunang flight papunta sa New Zealand. Kaya si Joshua Pumare na nasa Melbourne, nakaplano na para sa isang linggong biyahe sa New Zealand kasama ang pamilya. Ito ang pinakaunang pagkakataon na makita ng kanyang mga magulang sa New Zealand ang bagong panganak nitong sanggol dahil sa pandemya.
Dad's he's in a high risk group. He's in a 70, so he it's not really realistic for him to jump on a flight over here. So he's pretty keen to meet his new granddaughter. There's been a lot of Skyping, but it just can't replace, hugging your kids or your grandkids. It's just not the same. So he is particularly eager, but all the cousins as well, very, very keen to meet my daughter. So it's going to be a great reunion.
Sa iba pang mga balita, iniimbestigahan ngayon ng health authorities sa Western Australia ang nangyaring paglabag sa COVID protocols kaugnay sa paglipat ng mga pasyenteng may COVID-19. Ayon sa report, hindi agad nilinis ang isang lift matapos gamitin para ilipat ang isang may COVID na pasyente papunta sa intensive care unit sa Royal Perth Hospital. At hinayaan pa itong magamit ng 3 staff sa ospital sa loob ng 15 minutos bago linisin. Samantala, iniimbestigahan naman ngayon dito sa Sydney ang bagong 3 kaso ng COVID-19 na naka-hotel quarantine. Ayon sa otoridad, nahawa ang pamilyang ito sa isang pamilya din na naka-quarantine sa katabing quarantine room sa Adina Apartment Hotel sa Town Hall sa Sydney CBD. Sa ngayon, patuloy ang imbestigasyon kung paano nahawaan ang mga ito. Balita naman mula sa US, mangunguna sa isang virtual climate summit si US President Joe Biden ngayong Linggo. Kabilang sa kanyang mga inimbitahan ang 40 world leaders kasama si Chinese President Xi Jinping. Ayon sa Amerika, napapanahon ang ganitong pagtitipon dahil kailangan ang agarang aksyon kung climate change ang pag-uusapan.
We are very sorry for the last 4 years with the president who didn't care about science, but he was the only president in the world, the only leader in the world who pulled out of this agreement. President Biden said the first thing you do as president is return. We've done that. And now with this summit, we're going to try and bring nations to the table to do what we need to do to get the job done for future generations.
Samantala, balita mula sa Pilipinas, inanunsyo ngayon ng Bureau of Immigration na pwede pang makapasok sa Pilipinas silang mga banyaga o foreigners na binigyan ng exemption entry noong nakaraang buwan. Pero kailangang sumunod sa COVID protocols gaya ng quarantine ng ilang linggo. Abril 18, sa ulat ng Philippine News Agency, may bagong resolusyon na ipinalabas ang Interagency Task on the Management of Emerging Infectious Diseases o AITF. Ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente, nakasaad dito na ang lahat ng foreigners ay di muna pinapayagang makapasok sa bansa. Sinuspindi naman ang pagbiyahe ng mga balikbayan. Pero pwede namang makapasok silang mga diplomats, mga miyembro ng international organizations na may visa, mga Pilipino na kabilang sa medical repatriation ng DFA at OWA at mga marino o seafarers. Balita naman mula sa UK, tinututukan ngayon ng mga UK health officials ang namataang bagong COVID-19 variant mula sa India na nakapasok sa kanilang teritoryo. Ayon sa ulat, kailangan pa nilang makakuha ng sapat na ebidensya para mapakilala itong isang uri ng variant. Ayon kay Susan Hopkins mula sa Public Health of England, meron ng 77 na kaso na naitala sa UK. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.10 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 48.55 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.77 Australian cents. Sa balitang sports, kinumpirma ngayon ni Ian Chesterman, ang chef de mission ng Australian team para sa Tokyo Olympics, na mayroon na silang 482 na atletang ipapadala sa gaganaping Olympics ngayong Hulyo. Nangako naman ang mga atleta na gagawin nila ang kanilang makakaya para makasungkit ng medalya. Balita sa Hingoog City, sa Mindanao naman tayo. Sinisid ng mga police at divers na pinangunahan ni Lieutenant Colonel Ariel Puntillas ng Hingoog City Police Chief ang Puntod Shoal, Barangay San Juan, Hingoog City sa Misamis Oriental. Ang kanilang pagsisid ay tinawag na scubarero para alisin ang mga basura at kunin ang mga sira-sirang fishnets na iniwan ng mga mangingisda sa ilalim ng dagat ilang taon na ang nakakaraan matapos gumamit ng ilegal na pamamaraan sa pangingisda. Ayon kay Colonel Ariel Puntillas, sa Philippine News Agency, nasa 10 kilo na ng basura at fishnets ang kanilang nakukuha. Gusto ng mga divers at pulis na malinis ang dagat para muling mabuhay ang mga corals sa lugar. Dagdag naman ni Brigadier General Rolando Anduya ng Police Regional Director ng Region 10, sinasanay nila ang ibang pulis sa scuba para makatulong sa ibang ahensya pag-aresto at pagtaboy ng mga mangingisdang patuloy na gumagamit ng illegal na pamamaraan. Maliban sa cleanup campaign, gusto din ng mga taga Hingoog City na maging scuba diving tourist site ang kanilang lugar. Sa ulat panahon ngayong Lunes, ika-19 ng Abril taong 2021, maulap sa Perth at 24, ganun din sa Adelaide at 22, malamig din sa Melbourne at 21, at sa Hobart at 20 degrees. Sunny ang dalhin sa Canberra dahil maaraw at 19, ganun din sa Wollongong at 23, malamig pero maaraw sa Sydney at 25 degrees. Ganun din sa Newcastle at 24, masarap magtampisaw sa dagat sa Brisbane dahil maaraw at 26 degrees. Pero maulan sa Cairns at 29, maaraw naman sa Darwin at 34, sa Maynila maaraw at 28 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Daghang salamat.
SBS Filipino sa Facebook.